Элегія білоруская. Тихо ты, Европа, нация моя родная уже при смерти, мову ей адымае. И не труби паратунак, захварела яна по-мужицку, невылечна. Няхай спокойно на той свет адыдзе, без пакутаў дарэмных, сябе и іншых не мучачы лишне. Даволі и так пожила, лядь с духом нарадзіўшыся, жыццё свое пракаратаўшы сяк-так с горам ды бядою. Як не удало та вязковы, яна найбольш сама сябе заядала. Беднаму ўсё вецер у вочы, а багатаму чорт дзяцей калыша. Нация беларуская, ты, як бабуленька непатрэбная, калі ўнука ўпагадавала, дабрынь твая перастала даваць карысць. За добрай ты была, занадта спагаднай і падатлівай у новы час, у які шануюць толькі таго, каго баяцца. Божа маці народаў ты, Беларусь, без права на быт рэальны, а ўсяго на легенду паклонную. Ікона не дае хлеба, таму не ўсе да яе моляцца. Успамінаць цябе будуць цёхшым словам, як кожнага, каму лёс выпаў скупы, незайздросны. Крыўда, аднак, не мінае такіх аж да канца, спасылаючы забыццё сусветнае. Калі напэўна, што пастаяннае і векапомнае, дык гэта зло.